Páteční radioporadna je tady a my jsme si řekli, že si uděláme takovou osvětu na počátku toho našeho povídání s panem profesorem Vladimírem Meissnerem. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
Bude to taková krevní osvěta, jenom vás si dovolím ještě představit. Vy jste místopředseda České myelomové skupiny ze 4. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. A my se dopracujeme k tomu, co to je myelom také, protože si připomínáme 30. března Světový den myelomu. Ale teď k tomu složení krve. To jsme se všichni učili na základní škole, přesto pojďme si to zopakovat, pane profesore, pro jistotu.
Tak jestli si to ještě pamatuju teda.
A určitě.
Tak krev můžeme rozdělit asi na základní součásti, což jsou krevní tělíska nebo krvinky, chceme-li, a ty jsou červené, bílé a krevní destičky a ty plavou vlastně v krvi, v plazmě, a ta plazma obsahuje všechno možné bílkoviny, minerály a prostě hlavní složkou je voda samozřejmě, a ta roznáší vlastně ty krvinky po celém organismu, tam, kde jsou potřeba.
Všechno musí být v tom správném poměru.
Přesně tak.
A nedej bože, když není, tak jsou tady právě ta různá onemocnění, červené krvinky, anémie, že asi
ano,
nejčastější.
Ano, určitě.
A u těch bílých krvinek, tam je těch onemocnění celá řada. Některá jsou vzácná, asi co si nejvíc pamatujeme, známe, tak je leukémie. Toho se lidé hodně bojí.
Hodně se bojí a v podstatě všechna nádorová onemocnění združují tak nějak pod tenhle pojem, takže i když ke mně přijde první pacient s mnohočetným myelomem třeba, tak se ptá, pane doktore, a nemám tu leukémii. No a tak já mu řeknu, že leukémii nemáte, ale máte jiné nádorové vlastně onemocnění krve a je to složitější onemocnění a k tomu se potom dostaneme teda asi dál.
A pojďme ještě k těm bílým krvinkám, ty jsou zásadní pro naše zdraví. Jakou mají tedy konkrétně funkci a co se stane, když nefungují tak, jak mají?
Mají zásadní roli v obrany schopnosti organismu, jsou bílé krvinky různé typy, ať už to jsou neutrofily nebo monocyty. Neutrofily to jsou krvinky, které právě bojují proti bakteriálním infekcím převážně. A pak jsou té lymfocyty nebo lymfocyty, které mají význam v obrany schopnosti proti různým jiným onemocněním, ať už to jsou virová onemocnění nebo plísně.
Ano.
Takže hrají velkou roli. No a ty jsou vlastně dvou typů, a to T a B lymfocyty. A B lymfocyty, ty mají zvláštní schopnost a jejich terminální fáze vlastně B lymfocytu je plazmatická buňka a ty tvoří vlastně protilátky proti různým organismům, které do těla nepatří.
Já se u toho jenom na chvíli zastavím. Jsem nedávno viděla zprávy a bavili jsme se o tom tady v práci, že snad téměř všichni lidé v okolí měli takovou ošklivou chřipku letos a mluví se o tom, že přestáváme být obrany schopni, že právě ty bílé krvinky selhávají. Už se to řeší nějak ve vašich kruzích odborných?
Určitě se to musí řešit, ale ono jde hlavně o to, že přestávají fungovat antibiotika. Antibiotika nás brání proti bakteriálním infekcím. A tam je problém, že ty mikroorganismy jsou schopny se přizpůsobit, produkují různé enzymy a tak dále, kterými se brání proti funkcím některých antibiotik. Takže je potřeba vytipovat potom správnou léčbu pro daného nemocného, pokud nefungují ta antibiotika. S viry je to problematické, protože proti virům, proti většině virů neexistuje žádná léčba.
Právě.
Máme nějaké léky, které můžou zmírnit projevy virových onemocnění, ale problém je ten, že chřipka nebo ta virová infekce vede potom k těm bakteriálním komplikacím a ty potom teda se musí léčit antibiotiky a tam může nastat problém, pokud to je nějaký kmen, který není citlivý na antibiotiky.
Ale budeme doufat, že zlepšující se počasí, to jaro přichází, tak snad ta onemocnění chřipková budou už minulosti.
Vypadá
ve většině
případů. Vypadá to, že ustoupily teďka ty viry zpátky a jaro nás zachrání.
Za chvíli se budeme věnovat myelomu, mnohočetnému myelomu, protože přesto vy jste opravdu odborník laboratorní kapacita v naší republice. A také se zmíníme ještě o takzvaných vzácných onemocněních, taky se o tom teď hodně mluví. Pan profesor Meissner přijal pozvání do radioporadny, povídáme si tady o různých onemocněních krve, no a musíme se, nebo ráda bych se také zmínila o malé Madlence, je to teď takový velký případ, který vyvolal vlnu úžasné solidarity a lidé chodí darovat krev, a nejenom krev, ale i kostní dřeň, která souvisí se vzácným onemocněním, kterým trpí právě Madlenka. A 28. února jsme tady měli taky Světový den vzácných onemocnění. Málo kdo si asi dokáže představit, co to všechno je, co se pod tím pojmem skrývá, pane profesore.
Tak to by bylo na dlouho, protože těch vzácných onemocnění je 6 až 8 tisíc. Madlenka má jedno z nich a ten význam, který vzbudil, nebo ten zájem, který vzbudil tenhle případ v populaci, je důležitý. Je důležitý proto, protože se získá řada nových dárců kostní dřeně a oni nedarují kostní dřeň, to je potřeba říct. Tady oni dávají v podstatě jenom vzorek krve a ten vzorek krve prochází typizací, hlavně takzvanou HLA typizací, to jsou Human Leukocyte Antigens, to znamená antigeny, které jsou přítomny u všech lidí na povrchu bílých krvinek, a podle toho se vybírá potom dárce vhodný pro toho daného pacienta. Takže čím víc těch dárců je, tak tím větší pravděpodobnost samozřejmě, že se najde dárce pro ten daný případ.
Ono se hodně mluví o tom, že to právě nic není, že se nabere krev, nebo se to ani nemusí nabírat, myslím, že nějak
z prstu se může
a by se zjistilo, co a jak, ale potom, když je ten dárce vhodný, tak co následuje?
Následuje to, že je informován o tom, že je potřeba tu dřeň odebrat. On neví samozřejmě, pro koho to je, ani ten příjemce potom neví, od koho tu kostní dřeň dostal, ale ten dárce potom musí projít ještě kontrolním vyšetřením, zda je v pořádku, jestli nemá žádnou infekční chorobu a tak dále. A pokud tam žádný problém není, tak potom je příslušným způsobem, v dnešní době se odebírá zejména periferní krev nebo buňky z periferní krve, které se potom využívají, protože ty kmenové buňky, které jsou potřeba k obnovení krvetvorby, tak se pohybují i v krvi pacientů a pohybují se ve větším množství po určité přípravě. Dostanou takové injekce, které nabudí kostní dřeň k tomu vyplavení těch buněk, a ty buňky se potom pochytají přístrojem, který se jmenuje separátor krevních tělísek, a zamrazí se nebo nemrazí se podle toho, jestli se bude převádět ta kostní dřeň hned, nebo jestli bude cestovat někam a použije se až odloženě.
A je to tedy náročnější, než když darujeme krev obyčejnou v uvozovkách, a trvá to déle potom?
No, je to samozřejmě procedura, která trvá déle, ten odběr, než odběr prostý krve. Je tam ta příprava předtím, ale není to nic až tak zatěžujícího, jako dříve se odebírala kostní dřeň z kostí opakovanými vpichy. K tomu bylo nutné v podstatě toho pacienta uspat. A
to bylo mnohem
to bylo samozřejmě
náročnější.
Mnohem náročnější.
Ještě, že to jde
dárce
takhle dopředu, to je úžasné, ta medicína. No a k těm dalším vzácným onemocněním, vy jste říkal, že bychom tady byli do večera,
kdybyste měl vyjmenovávat,
tak kterých se dotkneme?
Dotkneme se hlavně těch krevních onemocnění a patří tam nicméně různé endokrinologické poruchy, různá genetická onemocnění. Je například nedávno v televizi proběhla fenylketonurie, to je v podstatě porucha enzymatická, která se dědí a která je prostě špatně léčitelná. Takže je toho celá řada. No a jak jsem řekl, je jich hodně, těch onemocnění, tím pádem těch pacientů na světě je také hodně, je jich asi 350 milionů se uvádí těch se vzácným onemocněním. Problém je, že jenom asi 10% těch pacientů má svou specifickou léčbu. A štěstí teda krevních onemocnění je to, že většina těch krevních onemocnění prošla výraznou revolucí, ta jejich léčba, a můžeme je v současné době poměrně dobře léčit.
Že přesně to je tak, že už se ví, jak na to, protože ano. Nejhorší je ta beznaděj, když ano. Je to teprve nemoc, kde se zkoumá, co by mohlo eventuálně zabrat. Mluvíme tady o vzácných onemocněních a teď se konečně dostáváme k tomu vašemu oboru. Tady jsme u těch bílých krvinek, když nefungují tak, jak mají, tak nám tam může vzniknout myelom, anebo taky lymfom. Já jsem si to trošku studovala a jsem z těch pojmů trošku zmatená. V čem jsou rozdílné lymfom a myelom?
Jsou to podobná onemocnění. Dokonce někdo zařazuje myelom pod lymfomy, ale rozdíl je ten, že lymfomy primárně postihují lymfatické uzliny. Takže tam jsou různé fáze tohohle onemocnění a u lymfomu teda začíná postižení uzlin a to postižení kostní dřeně, tak jak je u myelomu to základní, tak je až tou poslední fází.
A jenom si ještě potřebu pro sebe vysvětlit, jak je to s těmi bílými krvinkami tady v tom případě, že začnou pracovat jako proti tomu člověku? Nebo jak to?
Ne, začnou se nekontrolovaně množit.
Takhle.
A vlastně vznikne klon nádorový a ten potom postihuje organismus.
Ano, takže to jsou mnohočetné bílé krvinky spojené v ten myelom nebo lymfom. Tak.
Oni nejsou spojený, oni postihují, infiltrují kostní dřeň a u lymfomu většinou to jsou v podstatě na zvětšení uzlin, tak tam ty lymfocyty nebo ty patologické lymfocyty jsou nahloučeny kolem sebe.
Co ten myelom dokáže způsobit?
Myelom toho bohužel dokáže způsobit poměrně hodně, takže my bychom potřebovali, aby k nám pacienti přišli co možná nejdříve po tom, co se objeví příznaky tohoto onemocnění. A nejčastější ty první příznaky jsou bolesti kostí, všeobecné příznaky, které jako únava, ale na to se nedá moc spoléhat, která souvisí někdy u těch pacientů s anémií nebo s postižením ledvin, ale nejdůležitější známkou jsou bolesti právě kostí, které trvají déle než jeden měsíc. Špatně na ně funguje taková ta obvyklá léčba těmi nesteroidními antirevmatiky. A pokud, my říkáme, pokud ty bolesti trvají déle než jeden měsíc, pak by se mělo provést nějaké zobrazovací vyšetření na to místo, kde ty bolesti jsou, jestli tam není nějaká organická příčina, například teda myelom nebo prostě vyhřeznutá ploténka nebo něco takového, aby se od sebe odlišily ty jednotlivé příčiny možná.
Ano. Můžete ještě vysvětlit, aby si to lidé dokázali představit, co na těch kostech myelom dokáže způsobit?
Na kostech toho dokáže způsobit hodně. Takovou tou nejčastější známkou je takzvaná akcelerovaná osteoporóza, to znamená osteoporóza řídnutí kostí, které nepatří k věku. To znamená pokročilá osteoporóza u mužů, kde není obvyklá, a u žen, kde obvyklá je, ale je neodpovídá tomu stupni, který by byl obvyklý.
A dá se říct, které kosti v těle člověka to nejvíc postihuje?
Postihuje to nejvíc osový skelet, to znamená páteř, pánev, lebku, takže tyhle a dlouhé kosti.
To znamená, že bolesti zad, to je taky asi typický projev. Tady
bohužel je to projev, ale který nás trápí všechny.
No právě. A jak je ta bolest v něčem specifická? Já zaplať pán, musím zaťukat, že jsem nezažila, že by mě bolely někdy kosti. Tak jak to vypadá?
Neřekl bych, že je specifická. Je to prostě bolest dlouhodobá, kterou se nedaří dobře tlumit prostě těmi analgetiky, ale jinak nějaká specifika.
V noci asi to je horší, protože
jasně,
se na to soustředíme.
Jasně, protože se na to člověk jako nemá víc podnětů, tak se soustředí spíš na to.
To jsou příznaky. Vy jste říkal, že pro vás je úplně nejdůležitější, aby lidé s tím přišli včas. Jenomže je to těžké, protože jak říkáte, bolesti, zad, únava, podobné věci, to máme skoro všichni.
Ano.
Takže co s tím?
Je na to potřeba myslet. A my jsme měli projekt, který proběhl v minulém roce, který se jmenoval CRAP podle příznaků vlastně mnohočetného myelomu, to je zkratka. C je hyperkalcémie, zvýšený množství vápníku v krvi. R je renál ledviny, postižení ledvin, A je anémie, nedostatek červených krvinek, který souvisí s postižením kostní dřeně, a B potom je bone, kosti, takže postižení kostí. Takže tohle je projekt CRAB a ten cílil na to, abychom ty pacienty od prvních příznaků dostali do naší péče nebo do péče hematologa, aby se dostali pokud možno do 3 měsíců, než se rozvine to postižení. Mm-hmm. Je to tak v České republice, že nám se díky osvětě v minulých letech podařilo zlepšit asi tak, že 50% přijde včas, 50% přijde pozdě. Teď se nám to potvrdilo v podstatě znova, když jsme přechodně zlepšili až na 70%, že přijde včas, ale díky covidu zase přestali lidé chodit na vyšetření.
To se netýkalo jenom toho.
To se netýkalo jenom mnohočetného myelomu, ale všech onemocnění, a teď se nám to zase zhoršilo na těch 60-50%.
Je to tedy neuvěřitelné, jaký dopad měl ten covid. Už je to 5 let a pořád se s tím nemůžeme vyrovnat. A přidáme ještě další termíny, když už tady máme tu hodinu přírodopisu s panem profesorem Meissnerem z Hradce Králové. Tak ať v tom máme tedy úplně jasno. Jak jste to řekl? Myelom není melanom, že?
No, myelom, já to je můj slogan dokonce. Myelom není myom ani melanom. Protože se to často plete, tyhle pojmy navzájem.
Nedivím se.
A myom, to je záležitost žen.
Teda ano, ginekologická. To není
benigní,
tak strašné.
Není to tak strašné. Benigní znamená nezhoubná. A melanom je jedno z velmi vzhoubných onemocnění kůže.
Ano, no nicméně myelom to je také zhoubné onemocnění.
Je to zhoubné onemocnění, obtížně léčitelné, ale stále lépe léčitelné v poslední době. Je neuvěřitelný. Já jsem v podstatě jsem rád, že jsem mohl být u toho, kdy se vlastně ta léčba z naprosto nemožného vyléčení změnila v posledních letech až na možnost vyléčit 20 až 30% pacientů těmi novými postupy. Je to, ze začátku se používala radioterapie, potom chemoterapie, ale teď máme řadu biologických léků a v poslední době je éra imunoterapie, kdy vlastně používáme protilátky přímo namířené proti antigenům na povrchu těch nádorových buněk. Ty antigeny jsou různé, takže různé protilátky, které dokonce jsou kombinované, a jedna váží se jedním koncem na tu nádorovou buňku a druhým koncem na sebe lákají té lymfocyty a ty té lymfocyty vlastně tu buňku potom zlikvidují. A nebo existují geneticky změněné dokonce té lymfocyty, takže to je už genové inženýrství, kdy se geneticky upraví ty té lymfocyty tak, aby našli přímo ten antigen na povrchu vlastně těch nádorových buněk, a ty buňky se potom vpraví zpátky do organismu, podobně jako se dělá při transplantaci kostní dřeně, a ty buňky potom cíleně teda likvidují ty nádorové buňky.
To už je věda skutečná. Já se zase snížím k těm úplně běžným věcem, které můžeme všichni udělat. To je poslední otázka na vás, pane profesore. A je to dotaz od posluchače Miroslava, který píše, že dával celý život krev i plazmu, dokonce 233krát, tak tedy, pane Mirku, klobou dolů, to je úžasné. A má dotaz, jestli se dá nějak ovlivnit dostatek těch bílých krvinek, tu obrany schopnost organismu, jestli to lze nějakým způsobem ovlivnit. No, zázračnou pilulku nedáme, že?
Nedáme asi. Je potřeba zdravě jíst, zdravě žít, pokud možno bez stresu, to se říká velmi jednoduše, ale špatně se to aplikuje do života, a hodně dostatek vitamínů a všech těch různých prostě látek, které tělo k tomu zdravému růstu vlastně potřebuje.
A dostatek smyslu pro humor, že? Pokud to jenom
určitě, to by bylo fajn.
Já vám moc děkuju za velmi zajímavé povídání. Naším hostem dnes byl lékař Vladimír Meissner. Naslyšenou, ať se daří.
Děkuju.